Rut xudoni tanlaydi. Sizdan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang, dedi Rut. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Rut kitobi 1-bob 16-oyat. Bu iymonning juda jasur va ochiq tan olinishi edi. E'tibor qarating. Uni ayol, yosh, kambag'al, beva va o'zga mamlakatlik ayol amalga oshirdi. Bularning barchasini yodda tutgan holda kimnidir Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymon jalb qilsan, uning xudoga sodiqligini ochiq tan olishiga muloyimlik, noaniqlik yoki qayg'u holati to'sqinlik qilmaydi deb o'ylashga moyilman. Aziz do'stim, agar siz shunga o'xshash narsalarni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, demak, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qayerdandir siz albatta Rabbimiz tarafida ekanligingizni aytish uchun imkon topasiz. Jamoatimizga a'zo bo'lish uchun barcha nomzodlar bizning jamoat yig'inlarida tavba qilib, iymon keltirishganidan xursandman. Menga bunday sinov ko'pchilikni bizga qo'shilishdan to'xtatadi deb aytishdi. Ammo men baribir bunday sinov bo'lmagan ko'plab jamoatlarning a'zolari juda ozligini payqadim. Lekin bizda taxminan 5600 kishidan iborat jamoat a'zolari bor va bizda kamdan kam hollardan yoki hech qachon Masihga bo'lgan e'tiqodni ochiq tan olish zaruratidan hech kim cho'chimagan. Hech bo'lmaganda kunlarning birida kim bo'lishdan qat'iy nazar, erkak, ayol, o'g'il yoki qiz to'g'ridan to'g'ri men Rabbim Iso Masihga ishonaman va bundan uyalmayman degani juda foydali bo'ladi. Shuning uchun biz qachondir o'z urf-odatlarimizdan voz kechamiz deb o'ylamayman. Bundan tashqari, odamlar bir marta Masihni jamiyat oldida tan olganidan keyin boshqa joyda buni yana qilishi juda oson kechishini payqadim. Bu ularga diniy masalalarda ma'lum bir dadillik va ro'yi rostlik xususiyatini, Masihning izdoshlaridagi kabi muqaddas jasoratni beradi. Va bu ulardagi barcha jonbozlik va tortinchoqlikning o'rnini qoplaydi. Menimcha, Naymaning Rutni o'sha jasoratli pozitsiyani egallashga majbur qilgani juda to'g'ri ish bo'ldi. Rut ochiq aytishga majbur bo'ldi. Sizdan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Nega oramizda kimdir Rabbimiz Iso Masihga tegishli ekanligini tan olishdan uyalishi kerak? Bizning Isodan uyalishimizga nima sabab bo'lishi mumkin? Uning ismini aytishdan nega uyalib, qizarishimiz kerak? Isodan uyalmang, qadrli do'stan. Axir umidimni unga bog'laganman. Yo'q, menga uyat bo'lsin. Men uyatdan qizaray. Uning ismini hurmat qilmaganimdan. Bizning Isodan uyalishimizning o'zi uyat. Bizda Iso borligini tan olishdan qo'rqishimizning o'zi qo'rqinchli. Uni tan olish haqidagi fikr oldida qaltirashni bas qilishimiz kerak. Biz birinchi qarindoshlarimizga, so'ngra o'zimiz uchratgan barcha odamlarga biz Rabbimiz Iso Masihga xizmat qilamiz deb aytish uchun imkoniyatni izlab, bu imkoniyatdan foydalanamiz degan qaror qabul qilishimiz kerak. O'ylaymanki, Naima Rutning bu gapini, ayniqsa uning oxirgi qismini eshitganida juda g'ayratlandi. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Naima vaqtinchalik katta yo'qotishlardan aziyat chekdi. U eridan va ikki o'g'lidan ayrildi. Ammo endi u kelinida yaqin insonni topdi. Agar haqiqiy qadriyatlar asosida mulohaza yuritsak, o'ylaymanki, Rutning iymonga kelganligidan Naimaning qalbini to'ldirgan quvonch, eri va o'g'illarining o'limi tufayli kelgan qayg'udan ustun kelganini anglaymiz. Rabbimiz Iso Masih bizga shunday degan: Tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudoning farishtalari huzurida shodlik bo'ladi. Ushbu iborada men tavba qilgan har bir gunohkor uchun Xudoning yuragi xursandchilikka to'lishini ko'raman. Shunday qilib, agar Naimaning eri va o'g'illari chinakam iymonli bo'lgan bo'lsalar, unda kelinining najot topganidan kelgan quvonch bilan solishtirganda, ular uchun qayg'urishgan hojat yo'q edi. Aziz do'stlar, ehtimol ba'zilaringiz oilangizda kimnidir yo'qotgandirsiz. Ammo agar bir odamning o'limi boshqasi uchun ma'naviy hayotga ega bo'lish vositasiga aylansa, demak, bunda foyda bor. Men bunga aminman. Siz qabr boshida ko'z yoshlari bilan turibsiz. Deylik, ammo bu vaqt oilangizning boshqa a'zolari tavba qilib, ko'z yoshlarini to'kayotganligi haqidagi guvohlikka ega bo'lsangiz, siz aniq g'olibsiz. Shu bilan birga, sizning g'amgin nigohingiz qabrga qaragan vaqtda yaqinlaringizdan kimningdir iymonga to'la nigohi o'lgan, qayta tirilgan va tirik najotkorga qaratilganlik haqidagi guvohlikka ega bo'lsangiz, siz aniq g'olibsiz. Naimaning ortidan bunday takrorlashning keragi yo'q. Men bu yerdan to'kis bo'lib chiqib ketgan edim. Egam esa ko'p quruq qaytardi. Haqiqatan, agar Naima va uning endigina tavba qilgan kelini kelajakka nazar tashlay olganda edi, u o'zini Baytlahimdan eri va o'g'illari bilan ketgan vaqtdagidan ham baxtliroq his qilgan bo'lardi. Chunki endi uning yonida Masihning ajdodlari qatoriga kirishga, ya'ni shohlar sulolasidan chiqishga chorlangan ayol bor edi. Men Masihning shajarasin, bu haqiqatdan imperatorga oid shajara deb hisoblayman. Va bu dunyoda najotkorning tug'ilishi bilan bog'liq bo'lganlar. Barcha odamlar orasidan eng oliy janob erkaklar va ayollar hisoblanadi. Rut muablik bo'lishiga qaramay, katta hurmatga sazovor ayollardan biri bo'ldi. Shunday qilib, agar oilangizdan kimdir vafot etgani uchun qayg'urayotgan bo'lsangiz, sizlardan iltimos qilaman. Xudo o'zining rahim shafqati ila oilangizning boshqa a'zolarini Isoga iymon keltirishga undab, bu qayg'uni shodlikka aylantirishni ibodat qilib so'rang. Meni yana bir narsa hayratga soladi. Naima hech tark etmasligi kerak bo'lgan mamlakatga qaytib kelganida, muabliklarning butparastligini tark etganida, o'zingiz ko'rib turganingizdek, ular orasida Naimada allaqachon qarindoshlar, do'stlar va tanishlar paydo bo'lgandi. Va Naima, men o'z mamlakatimga, o'z xalqim va Xudoyimga qaytaman deganida, aynan o'sha vaqtda Xudo Naima bilan yaqin munosabatda bo'lgan bu yosh ayolning jonini qutqardi. Ehtimol, ba'zilaringiz masihiy bo'lishingizga qaramasdan Xudodan uzoqda yashayotgandirsiz. Siz muqaddas hayot kechirmayapsiz. Siz Masih bilan, shuningdek, dunyo bilan ham do'stlashishga harakat qilyapsiz va farzandlaringiz siz xohlagan darajada voyaga yetmayapti. Siz aytayapsizki, o'g'illaringiz o'zlarini yaxshi tutishmayapti. Qizlaringiz esa kiyim-kechaklarga haddan tashqari e'tibor berishyapti. Qaysar bo'lib, dunyodagi narsalarni yaxshi ko'rishyapti. Nima uchun bunday bo'layotganiga hayronmisiz? Siz aytasiz, Men hamma narsada ularni mamnun qilish uchun ko'p harakat qildim. Ehtimol, ularni shu yo'l bilan Masihga olib kelarman deb o'ylardim. Siz yomonlik bilan murosaga kelish orqali hech kimning qalbini ezgulik tomon qarata olmaysiz. Aynan Masihga va uning haqiqatiga ergashish qarori oilada ham, dunyoda ham eng katta kuchga ega. Agar kazarmadagi askar gunohlardan tavba qilib, Masihga iymon keltirsa va keyin men masihiy bo'lishni xohlayman, lekin shu bilan birga boshqa yigitlar bilan birga bo'lishni istayman. Ba'zan men ular bilan pivo ichishga borishni xohlayman va shunga o'xshash so'zlarni aytsin. Bundan yaxshi narsa chiqmaydi. Ammo u tamomila o'zining yangi sardorining tarafini egallashi bilanoq hamma uning masihiy ekanligini bilib oladi. Ehtimol, o'rtoqlar uni masxara qilishlari mumkin. Ammo shuningdek, mulohaza yuritishlari ham mumkin. Agar u o'z qarorida qat'iy turib olsa, Rabbiga va ustoziga bo'lgan sodiqligini ko'rsatib, bir qadam ham ortga jilmasa, ehtimol, yonidagi askar o'rtoqlarining tavba qilib, iymon keltirishlariga guvoh bo'ladi. Aynan Naima o'z yurtiga qaytgan vaqtda kelinining Xudoga ergashishga qaror qilgani haqidagi xushxabarni eshitdi. Kelini shunday dedi: Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Naima bundan juda xursand bo'ldi. Ammo masihiylar, siz masihdan yiroq bo'lganligingiz sababli boshqalar qoqilayotganini bilsangiz, o'zingizni qanday his qilasiz? Qo'llaringiz yaxshilik qilish uchun og'irlashib qolganini, o'zingiz xudodan yiroqlashib ketganingiz bois boshqalarni najotkorga olib kelolmayotganingizni bilganingizda vijdoningiz qanchalar qiynaladi. Yagona haqiqiy xudoga ergashish va'dasidan butunlay voz kechib, mu'ablik butlarning sajda qiluvchilariga aylanib ketayotganingizni bilganingizda vijdoningiz qanchalar qiynaladi. Shunday qilib, ushbu kirish so'zidan keyin men bu parchaning mavzusiga ko'chaman. Mana yosh ayol xudoning izdoshi bo'lgan boshqa ayolga shunday dedi: Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Mu'min odamlarga bo'lgan yaqinlik bizni taqvodorlikka jalb qilishi kerak. Bu voqeada ham aynan shunday bo'lgan. Bir muncha muddat o'zlarining xudojoy qaynonasiga mehr qo'yib yaqinlashgan Urpa va Rut shunday deyishdi: Yo'q, biz siz bilan ketamiz. Sizning xalqingiz orasida yashaymiz. Ularning ikkisi ham u yoki bu darajadan Kanonga kelishni istashdi. Ammo afsuski, odamni xudoning ortidan ergashishga undash uchun tabiiy bog'lanishning o'zi yetarlicha kuchga ega emas. Bog'lanish faqatgina yordam berishi mumkin. Bu Xudo o'zining cheksiz rahim shafqatiga ko'ra gunohkorlarni o'ziga jalb qiladigan sevgi rishtalari va insoniy rishtalarga aylanishi mumkin. Lekin bu yerda oddiy insoniy yaqinlikka qaraganda kattaroq narsa bo'lishi kerak. Baribir u qaror qabul qilishga ta'sir qilishi mumkin. Bu narsadan xudojoy ota-onaning farzandlarida hammasi yaxshi emas, faqat yomon bo'layotgani dahshatlidir. Yoki masihiy ayolga erlar ularga muloyimlik va sevgi bilan Isoga ishonish tamoyillari haqida aytayotgan xudojoy ayollari tufayli xudo ularning uyini marhamatlayotgani uchun yanada gunohkorga aylanib nurga qarshi chiqayaptilar. Bu dahshatli holat. Chunki har doim xudojoy odamlarga bo'lgan yaqinligimiz xudojoylikka erishishimizga yordam berishi kerak. Rut bilan bo'lgan voqeada esa xudoning rahim shafqati bilan yaqinlik uni biz parchamizda keltirgan qarorni qabul qilishga undadi. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. odamni ushbu qarorni qabul qilishga undash uchun ko'p kuch sarflashingiz mumkin. Birinchidan, jamiyatning ta'siri bor. Shubhasiz, yomon jamiyat ko'pincha odamlarning xulq-atvorini buzadi va teng darajada yaxshi jamiyatning odamlarga qisman yaxshi ta'sir ko'rsatishi ham to'g'ri. Yuragi Xudoga nisbatan sevgi bilan to'lgan odamga yaqin bo'lish katta baxt. Haqiqiy muqaddas onagin yoki Xudodan qo'rqadigan aka-uka, opa-singillarga ega bo'lish katta marhamatdir. Biz bilan birga ibodat qila oladigan, birga madhiya ayta oladigan odam bilan hayot davomida chambarchas bog'liq bo'lish buyuk sharafdir. Agar odamlarning qalblari qat'iyan yomonlik qilishga yo'naltirilmagan bo'lsa, masihiylar bilan muloqot qaysidir tarzda ularni to'g'ri yo'lda yo'naltirishi kerak. Ammo yana nimadir bor va bu hayratning ta'siridir. Rutning Naymaga chuqur hurmat bilan qaragani va qoyil qolgani shubhasiz. Chunki Rut uning qalbida hurmat va yaqinlikni uyg'otadigan odamni ko'rdi. Biz Rut kitobida uchratgan bu xudojoy ayolning ayrim tafsiflari uning mutlaqo fidoyi va o'z manfaatini ko'zlamaydigan odam ekanligini aytadi. U muammoga duch kelganda o'z muammosi bilan boshqalarni urintirmas, ularni tortqilamas va ulardan yordam kutmasdi. U o'z manfaatlaridan ko'ra boshqalarning manfaati haqida ko'proq o'ylardi va albatta bunday odamlar hurmatga sazovordir. Masihiy odam shunday yashasa, boshqalar o'zlarida ko'rmagan narsalarni unda ko'rishadi. Bu esa ko'pincha ularni masihiy hayotga jalb qiladi. Agar kasal bo'lib qolgan masihiy sabr-toqat ko'rsatsa, kambag'al masihiy shodlik ko'rsatsa, agar masihga ishongan odam kechirimli, saxovatli, mehribon, hamdard, halol, adolatli bo'lsa, unda atrofdagilar bunday deyishadi. Bunga e'tibor berish kerak. Bu munosabat qayerdan kelgan? Shunda ular bu odamlarning Iso bilan birga yashashlarini va buning hammasini Isodan o'rganganliklarini bilib olishadi. Shu tarzda ularning o'zlari ham Isoning izdoshlari bo'lishni xohlashadi. Odamlar najotkorga nafaqat jamiyatning va hayratning ta'siri ostida, shuningdek o'g'itlar ta'sirini his qilish orqali ham kelishadi. Naima keliniga ko'plab foydali narsalarni o'rgatganiga shubha qilmayman. Rut Naimaning xudosi haqida so'ragan va Naima unga bilganlarini xursandchilik bilan aytib bergan. Ispanlar Janubiy Amerikaga kelganlarida bechora hindularga shunchalik shafqatsiz munosabatda bo'lishdiki, hindular ispanlarning xudosi haqidan hech narsa bilishni xohlashmadi. Chunki shuncha azoblarga dosh berishlariga to'g'ri keldi va buni qandaydir shayton qilyapti deb o'ylashdi. O'zlarini iymonli deb ataydiganlar orasida shunday yomon odamlar bor. Ular mehribonlik va saxiylikka ega emaslar. Ular agar ular o'z xudosiga o'xshashsa, demak, ularning xudosi shaytondir deb o'ylab, ularning xudosi haqida eshitishni ham istashmaydi. Biroq, aziz do'stlar, biz bilan bunday bo'lmasligi kerak. Biz shunday yo'l tutishimiz kerakki, oqibatida odamlar bizning e'tiqodimiz qandayligini bilishni xohlashlarin. Keyin esa biz ularga bu haqda aytib berishga tayyor bo'lishimiz kerak. Men Mu'abliklarning yurtidan Naima kelinlari bilan uchrashganda, u ularga Qizil dengiz bo'yidagi qutqarilish haqida, Rabbi o'z xalqini qanday qilib sahrodan olib o'tganligi haqida va ularning Nun o'g'li Yoshuaning yordami bilan sut va asal oqadigan yurtga ega bo'lganliklari haqida gapirib berganiga shubha qilmayman. Keyin Naima kelinlariga chodir va chodirdagi sajda haqida, qurbonlik qo'zisin va malla g'unajin haqida, g'unajin va gunoh uchun keltirilgan qurbonliklar va hokazolar haqida gapirib bergan. Shuning uchun Rut o'z qalbini Isroil xudosiga bag'ishlagan bo'lishi mumkin. Ehtimol shu sababli Naimaning o'g'itlari tufayli Rut unga shunday dedi. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim deyman. Men bu haqida ko'p narsalarni bilib oldim. O'sha xalqqa tegishli bo'lishni istayman. Sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Siz menga u haqida, u qilgan mo'jizalar haqida gapirib berdingiz va men uning qanotlari soyasiga yashirinishga qaror qildim. Azizlar, biz bilan ham shunday bo'lishi kerak. Bizning huzurimizning ta'siri, boshqalardan hayrat uyg'otishi kerak bo'lgan hayotimizning ta'siri va muloyim o'g'itlarga boy gaplarimizning ta'siri bizning ta'sirimiz ostiga tushganlarni to'g'ri yo'nalishda yetaklashi uchun harakat qilishimiz kerak. Bundan tashqari, ba'zilarni o'zlari sevgan mu'min odamlarga rag'bat berish xohishi ezgulik qilishga undaydi. Bundan hech shubham yo'q. Garchi men buni eng muhim va kuchli undovlardan biri sifatida ta'kidlamasam-da, baribir shu yerdagi ba'zi yoshlarga murojaat qilishning iloji bor deb hisoblayman. Ehtimol yoshlarning gunohi ularning mehribon ota-onalarini juda ranjitadi va agarda ular qalbini Masihga bag'ishlasalar, butun uy muqaddas xursandchilikka to'lgan bo'ladi. O'g'illarim dunyoga kelganida men juda xursand bo'lganman. Lekin ular birin-ketin menga najotkorni izlab topganliklarini aytishganda, men ko'proq xursand bo'ldim. Men ular bilan birga ibodat qilganimda, Masihni yaxshiroq tanib bilishlariga yordam berganimda, o'zlarining muammolari haqida aytib berganlarida va men ularni tinglab, ruhiy qiyinchiliklardan chiqishlariga yordam berganimda, qalbim g'ayrioddiy huzurni his qilardi. Mening yosh do'stlarim, agar siz iymon keltirsangiz, bu sizni sevadiganlarni qanchalik rag'batlantirishini tasavvur ham qila olmaysiz. Bu ayniqsa noto'g'ri hayot tarzida yashayotganlarga tegishli. Balki kimdir uydan ketib, baxtsiz otasini go'rga yetkazadigan darajada ish qilganlarga tegishli. O'ylaymanki, sizning haqiqatdan ham nigohingizni Xudoga qaratganingizni eshitsam, u xursand bo'lganidan raqs tushardi. Bir kuni men taniydigan bir xizmatchi cho'ntagidan eskirgan xatni chiqardi. Uni menga ko'rsatish uchun qishloqdan atayin kelgan. Xat uncha eski emas edi. U xatni tez-tez olib o'qib yurgani uchun eskirib ketgandi. Xatda taxminan shunday narsa yozilgandi. Ilgari uning o'g'li juda ham shuh bo'lgan va shu tarzdan oilasiga isnod keltirgandi. Ular uni bir ovozdan chet elga jo'natishga rozi bo'lishgan. U kemaga tushish uchun Londonga kelgan. U qachonlardir otasidan men haqimda eshitgani uchun juma kuni ertalab ketishdan oldin payshanba kuni kechga meni tinglash uchun shu jamoatga kelishga qaror qilgan. Bu yerda u Xudo bilan uchrashgan. Chunki muqaddas ruh meni shunday deyishga undagan. Mana sen, Jek, sen otangning uyidan ketyapsan. Qani endi buyuk samoviy ota seni o'z bag'riga bossa edi. Shunday narsa yuz berdi. Uni Jek deb atasharkan. Bu so'z aynan unga aytilgan ekan. Xudo o'sha vaqtda, o'sha yerning o'zida uni marhamatlagan. U Amerikaga ketgan. Buni isbotlash uchun yetarli vaqt o'tmaguncha Jek otasiga iymonga kelgani haqida xat yozmagan. Ammo u jamoatga borib, suvga cho'mdirilgandan keyin va 6 oy davomida jamoatga kelib yurgach, u bu quvonchli xabar haqida uydagilarga xabar bergan. Bir keksa odam shunday dedi. Ehtimol u dengizga cho'kib ketgandir deb o'yladim. Lekin Xudo uni siz aytgan vaz orqali qutqardi. Xudo sizni marhamatlasin, janob. Minnatdorchilik izhor qilgan ota menga ming marhamat yog'dirdi. Men o'sha payshanba kuni kechki oddiy vaz aytgandim. Ammo bu vaz uning o'g'lini iymonga kelishiga sabab bo'ldi. Ota uchun esa bu katta quvonch manbai bo'ldi. U o'g'lining Amerikada ekanligidan va u nima qilayotganidan xavotirlanmadi. Ota uchun asosiysi, u Rabbimiz İsa Masihga chinakam iymon keltirgan edi. Agar ushbu vaz o'sha vaz kabi marhamatga aylansa, men bundan juda xursand bo'lardim. O'ylaymanki, Rutga ham shu bilan birga boshqa odamlarga ham katta ta'sir ko'rsatgan yana bir narsa bor edi. Bu ajralish qo'rqinchi. O'tgan haftada bir kishi menga shunday dedi. Avvallari xotinim qutlug' kechlik qabul qilish uchun pastga tushgan edi. Men esa boshqa tomoshabinlar bilan balkonda qolganimdan yoki uyga ketganimda noqulay holatda qolardim. O'shanda ham undan ajralib uzoq bo'lish menga yoqmasdi. Ammo keyin, janob, menga shunday fikr keldi. Mangulikda ham xotinim bilan alohida bo'lib qolsam-chi? Menimcha, Xudoning marhamati bilan bunday fikr ko'plab odamlarga kelish kerak. Hoy yigit, agar gunohlardan tavba qilmasdan yashab o'lsangiz, faqat uzoq masofadan bo'lmasa, onangizni hech qachon ko'rmaysiz. Sizni undan tubsizlik ajratib turadi. Shuning uchun na u siz tomonga, na siz u tomonga o'ta olasiz. Shunday kun keladiki, biri olinib, biri qoldiriladi. Masihning hukm kursisi oldida buyuk ajralish sodir bo'lishdan oldin u echkilarni qo'ylardan, begona o'tlarni bug'doydan ajratishdan oldin sizlardan iltimos qilaman. Xudojoy odamlarning ta'siri sizlarga Xudoning va Masihning foydasiga qaror qabul qilishingizda yordam berishiga izin eting. Xudojoy bo'lish qarori sinovdan o'tkaziladi. Rut qat'iyat bilan shunday dedi. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Bu uning qarori edi, lekin bundan oldin bu qaror sinalgan va sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan. Birinchidan, bu uning qaynonasining qayg'usi va kambag'alligi bilan sinalgan. Naima bunday dedi. Egam Qodir Xudo meni azob uqubatlarga giriftor qildi. Ammo Rut baribir shunday dedi. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Menga yosh mu'ablik ayolning qat'iy qarori juda yoqdi. Ba'zi odamlar aytadi, biz baxtli bo'lishni xohlaymiz, shuning uchun iymon keltirishni istaymiz. Ha, lekin agar siz iymon keltirganingizdan keyin baxtli bo'lmasligingizni bilsangiz ham, bu Xudo sizning xudoyingiz bo'lishini xohlashingiz kerak. Naima eridan va o'g'illaridan ayrildi. U hamma narsadan mahrum bo'ldi. Pulsiz holda u Baytlahimga qaytib keldi. Shunda ham kelini unga, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman, dedi. Aziz do'stlar, agar siz masihiylar qiyinchiliklarga duchor bo'lganida qayg'usini baham ko'ra olsangiz, siz qayg'uga botganda ham Xudo bilan birga bo'la olsangiz, agar Masihni va xochni qabul qila olsangiz, demak, uning izdoshi bo'lish qaroringiz haqiqat va samimiydir. Uning qarori, o'zingiz bilganingizdek, Xudo odamlarning ajralmas qismiga aylangan sinovlar u azob uqubatlar orqali sinalgan. Agar siz ham ularning xudosini o'z xudoyingiz sifatida qabul qilishga va ular bilan birga azob chekishga tayyor bo'lsangiz, sizning ham qaroringiz sinaladi. Ikkinchidan, Rutga chiqimlarni hisoblab chiqish taklif qilinganida uning qarori sinovdan o'tkazildi. Naima unga butun holatni tasvirlab berdi. Naima kelinlariga bunday dedi. Men bilan ketganingizdan nima foyda? Qornimda yana o'g'illarim bormidiki, sizlarga umr yo'ldoshi bo'lsa. Boringlar, ikkovingiz ham onalaringizning uylariga qaytinglar. Ikkovlaringizga ham yaxshi joylardan ato qilsin. Turmush qurib, o'z erlaringiz bilan baxtli bo'linglar. Naima Rutga vaziyatni qop-qora ranglarda tasvirlab berdi. Menimcha, Naima uni qaytishga ko'ndirishni istardi-yu, ammo qalbida uning qolishini xohlardi. Ammo, mening yosh do'stim, siz masihiyga, sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman deb aytishdan oldin chiqimlarni hisoblab chiqing. Yodingizda bo'lsin, Agar siz iflos ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, buni to'xtatishingizga to'g'ri keladi. Agar yomon odatlaringiz bo'lsa, ulardan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Agar sizning yomon axloqli ulfatlaringiz bo'lsa, ularni qoldirishingizga to'g'ri keladi. Siz zavqlanadigan narsalarning aksariyatin siz uchun nomaqbul narsaga aylanishi kerak va siz ulardan voz kechishingiz lozim. Siz Masihga nafaqat tekis yo'ldan, balki botqoqlik va loylar orqali, nafaqat baland tepaliklarda, balki past tekisliklarda ham ergashishga tayyormisiz? Keyinchalik u bilan toj kiyishga umid bog'lab, uning xochini ko'tarishga tayyormisiz? Agar siz bu sinovlarning barchasiga bardosh bera olsangiz, shundagina qaroringiz haqiqiy bo'ladi. Rut yana o'zi ishongan va ishonishga haqli bo'lgan odamining sovuqqonligi orqali ham sinalgan. Chunki Naima uni umuman rag'batlantirmadi. Naima uni qaytib ketishga ko'ndirayotgandek tuyulardi. Bu uchun Naimani maqtash kerakmi yoki qo'yish kerakmi? Bilmayman. Ishonch bilan ayta olmayman. Bilasizmi, odamlarni haddan ziyod rag'batlantirish mumkin. Men boshqa odamlar tomonidan o'z shubhayu qo'rqinchlariga g'ayrat olgan odamlar bilan tanish edim. Oqibatda ular bu holatdan qutula olishmadi. Shuningdek, albatta, biror narsaga intilayotgan va nimanidir izlayotgan odamlarni sovutish juda oson. Naima Rutga sevgi ko'rsatgan bo'lsa ham, u baribir Rutning xudoga ergashishi uchun katta xohish ko'rsatmadi. Ko'plab yoshlar uchun bu qiyin sinov hisoblanadi. Ammo bu yosh ayol qaynonasiga shunday dedi: "Sizdan ajralishgan, qaytib ketishga meni majbur qilmang. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman." Rut uchun sinovlardan yana biri ovsinining qaytib ketishi edi. Urpa Naima bilan o'pishib xayrlashdi va uni qoldirdi. Bu ikkisi kabi qarindosh yoki tengqur bo'ladigan bo'lsa, bir yosh odamning ikkinchisiga qanday ta'sir ko'rsatishi sizga ma'lum. Deylik, siz dugonangiz bilan uyg'onish keltiruvchi xizmatga bordingiz. Bu sizda qanday ta'assurot qoldirgan bo'lsa, unda ham xuddi shunday ta'assurot qoldiradi. Ammo u dunyoga qaytib ketdi va sizni ham shunday qilish istagi vasvasaga solyapti. Siz bunga qarshi tura olasizmi? Aytaylik, siz ikki yigit bitta voizni tinglash uchun bordingiz va ikkalangiz ham kalomning kuchini his qildingiz. Lekin sherigingiz avval qayerda bo'lgan bo'lsa, o'sha yerga qaytdi. Siz o'zingizni tutib, hatto o'zimga yo'ldosh topmasam ham, yolg'iz o'zim Masihning ortidan ergashaveraman deb ayta olasizmi? Javobingiz ha bo'lsa, demak, sizda hammasi o'z joyida. Rabbiga yopishib qola olasizmi? Ko'plar uni qoldirganda, siz Rabbiga yopishib qola olasizmi? Yer yuzidan boshqa hech kimda emas. Unda tirik so'z bor deb guvohlik bera olasizmi? Qo'zi qayerga bormasin, doim u bilan birga bo'lish uchun toza va kamtarin qalb bilan soflikni mahkam tuta olasizmi? Biz qila olamiz deb javob berasizmi? Uning bizni qamragan sevgisining kuchi ila qila olamiz deb javob bera olasizmi? Yodingizda bo'lsin. Tana zaif va bu sinov vaqtida sizga pand beradi. O'zining sevgi rishtalari bilan sizni qurbongohga biriktiradigan va sizdan odamlarning kishanlarini tushiradigan o'sha shaxsning sevgisiga bo'ysuning. Ammo Rut boshidan kechirgan eng og'ir sinovlardan biri bu Naimaning jim turishi edi. O'ylaymanki, bu yerda aynan shu narsa nazarda tutilgan. Chunki u qat'iyan Xudoga ergashishini aytgandan keyin biz o'qidik. Naima amin bo'ldiki, kelini u bilan ketishga qat'iy ahd qilibdi. Shundan so'ng uni ko'ndirishga qayta urinmadi. Naima vaziyatni qora rangda tasvirlashni bas qildi. Ammo uning yorqin tomonlari haqida hech narsa aytmaganga o'xshaydi. Uni ko'ndirishga qayta urinmadi. Bu mehribon ayol qattiq azob chekayotgandi. uning qalbi og'riyotgandi. Shu bois u gapira olmadi. Lekin bu sukunat Rutni qiynagan bo'lsa kerak. Yosh yigit Xudoning xalqiga endigina qo'shilganida g'amkin masihiy bilan yuzma-yuz kelish va biror bir dalda so'zini eshitmaslik uning uchun og'ir sinov bo'ladi. Birodar aka-uka, opa-singillar, ba'zida o'zimizning g'amgin yuzimiz bilan boshqalarni ham g'amgin qilmaslik uchun iloji boricha tanbihlarni tezroq ichga yutishimiz kerak. Ba'zida xafa odamning qila oladigan eng yaxshi ishi bu men xafa bo'lmasligim kerak deb aytishdir. Mana qandaydir yosh yigit kelyapti. Men ochiq chehra bilan salomlashishim kerak. Chunki u oldimga kelganidan mening xafagarchiligim uning kayfiyatini tushirib yuborishi mumkin. Zabur sanolarining muallifi juda tushkun kayfiyatda bo'lganida shunday dedi. Men ham fosiq gaplarni gapiraverganimda sening sodiq farzandlaringga xoinlik qilgan bo'lardim. Ammo bularni tushunay desam, bu ish juda ham mashaqqatli tuyuldi. Najotkorga endigina kelganlarning qoqinishiga yoki xavotirga tushishiga sababchi bo'lmaylik, balki ularni qo'limizdan kelgancha qo'llab-quvvatlaylik va rag'batlantiraylik. Naymaning sukunati baribir Rutni sarosimaga solmadi. Shubhasiz, u kamtar bo'lishiga qaramay, qat'iyatli edi va o'zini butunlay Xudoga va uning xalqiga bag'ishladi. Uzoq vaqtdan beri iymonli bo'lgan ayol unga hatto yordam bermasa ham, shu bilan birga ovsini o'rpaning qaytib ketishi ham uni tashvishga solsa ham, Rut qat'iylik bilan o'zi tanlagan yo'nalishda harakat qilishni davom etdi. Siz, Mary, xuddi shunday qiling. Va siz ham, Jane, siz ham, Jon, siz ham, Thomas. Siz janob Kunovchan singari ish tutib, qiyomat shahriga qaytasizmi? Yoki masihiy singari o'z yo'lingizni davom ettirib, osmondagi shaharga olib boradigan yo'lingizda uchragan umidsizlik va boshqa botqoqlar orqali qat'iy yurishda davom etasizmi? Haqiqiy taqvodorlik bu avvalo Xudoni tanlashdir. Aziz do'stlar, birinchidan Xudo iymonli odam ega bo'lgan eng qadrli shaxsdir. Masihiyning boshqalardan farqlanadigan xususiyati bu unda Xudoning mavjudligidir. Naymada boshqa hech narsa yo'q edi. Eri ham, yer ham, oltin ham, kumush ham, quvonch ham. Lekin u Xudoga ega edi. Do'stim, aytingchi, shu vaqtdan boshlab va abadiy Xudo siz uchun eng yaqin shaxsga aylanishiga tayyormisiz? Xudo mening Xudoyim bo'ladi. Iymonim uni mahkam tutib, unga yopishib qoladi deb ayta olamizmi? Shunday qilib, Xudo Naima uchun kim bo'lgan bo'lsa, Rut uchun ham o'sha shaxsga, yo'l boshlovchiga va qonun o'rnatuvchiga aylandi. Kimdir chin dildan Xudo mening Xudoyim bo'ladi deb aytganda, bu iborada amaliy ma'no yashirinadi. Bu degani, Xudo menga ta'sir qiladi. U meni yo'naltiradi, u meni yetaklaydi, u meni boshqaradi. Men hammasini uning irodasiga ko'ra qilishga harakat qilaman. Xudo mening Xudoyim bo'ladi. Xudo yordamchingiz bo'lishini xohlashingiz kerak. Lekin uni o'zingizga qul qilish uchun emas, balki u sizga yordam bera olishi uchun uni o'zingizning xo'jayiningiz qilishingiz kerak. Aziz do'stlar, muqaddas ruh sizni marhamatli tanlov qilishga hamda bundan buyon abadiy Xudo mening Xudoyim, mening qonun o'rnatuvchim va yo'lboshchim bo'ladi deb aytishga chorlayaptimi? Keyin esa u sizning yetakchingiz bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda 10 odamdan 9tasin bizga muqaddas kitob orqali o'zini ochgan Xudoga ishonmaydilar. Nega deb so'rarsiz? Afsuski, men buning shunday ekanligini aytishim kerak. Men sizlarga eski ahd xudosini emas, balkin yangi xudoni yaratib olgan va unga sajda qilayotgan ko'plab gazeta, jurnallarni, kitoblarni, shuningdek minbarlarni ko'rsatishim mumkin. Aytishlaricha, Xudo bizning zamonaviy o'qituvchilar uchun juda qattiq qo'l va talabchan emish. Ular unga ishonishmaydi. Bugungi kunda ko'pchilik Ibrohimning xudosini taxtdan tushirib, uning o'rniga laqma xudolarini o'tkazishdi. Musa esa o'sha xudolar haqida shunday degan: "Bu xudolarni o'zlari bilmas edi. Bu xudolar yaqinda paydo bo'lgan. Ota-bobolari ulardan qo'rqmagandi. Ular taqvodorlarning xudosini tilga olishdan titrashadi. Agar Jonathan Edwards o'liklardan tirilganida uni bir daqiqa ham tinglashmagan bo'lishardi. Jonathan Edwards kim? U o'lganida ular yangi xudoga ega bo'lishganligini aytishgan bo'lardi. Ammo, birodarlar, men Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosiga ishonaman. Bu xudo mening xudoyim. Ha, bu xudo Fir'avn va uning qo'shinini Qizil dengizga g'arq qilgan va o'z xalqini Alleluya deb qo'shiq aytishga undagan xudodir. Bu xudo Korax, Datan, Abram va ularning sheriklarini yutib yuborishi uchun yerni yorib yuborgan xudodir. Dahshatli xudo. Bu men sevadigan xudodir. U bizning Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihning xudosi va otasi. Rahim shafqatgan, hamdardlik va inoyatga boy, mehribon va muloyim. Lekin shu bilan birga o'z muqaddasligi ila qo'rqinch uyg'otadigan va o'zining muqaddas maskanida dahshatlidir. U biz sajda qiladigan xudodir va unga ishonganlar uni o'z yetakchisi sifatida qabul qiladi va bilishi kerak bo'lgan hamma narsalarni bilib oladi. Ammo hozirgi zamonda yashayotgan o'z xohishlariga ko'ra ularni marhamatlashgan yoki qutqarishga ojiz bo'lgan buqani yasab olganlarning holiga voy. Sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Shunday qilib, Rut xudoni o'z yetakchisi sifatida qabul qildi va biz ham shunday qilishimiz kerak. Keling, uni yagona umidimiz va tayanchimizga aylantiraylik. Aziz do'stlarim, hayotda eng yaxshisi bu Xudoga ishonishdir. Birinchidan, najotkor Iso Masih orqali unga o'z qalbimizni ishonib topshirish, keyin esa hamma narsada unga ishonishdir. Men nima haqida aytayotganimni bilaman. O'z aqliga suyanib yashash bu o'lim, ammo iymon bilan yashash bu haqiqiy hayotdir. Bu foniy narsalarning hammasidan Xudoga ishoning. Yo'q. Men foniy va ruhiy narsalar o'rtasidagi farq nimada ekanligini bilmayman. Kundalik ishlaringizni, sog'ligingizni, xotiningizni, bolalaringizni hammasini Xudoga ishonib topshiring. Xudoga bo'lgan iymon bilan yashang. Shunda siz haqiqatdan yashaysiz va hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'pincha biz qisman Xudoga, qisman o'zimizga ishonganimiz bois baxtsiz bo'lamiz. Ammo qachonki siz oddiygina iymon bilan Xudoga ishonsangiz, yer yuzidan erishish mumkin bo'lgan eng katta quvonch va marhamatga ega bo'lasiz va oldingizda ko'plab mo'jizalar sodir bo'la boshlaydi. Hayotingiz mo'jizaga aylanadi. Xudo sizning ibodatlaringizni eshitadi va osmondan sizga javob beradi. Qiyinchiliklardan qutqarib, barcha ehtiyojlaringizni qondiradi va sizni doim o'zingiz bilmagan ajoyib yo'llar bilan yetaklaydi. Har daqiqada Xudoning fe'l-atvorini yaxshiroq tanib bilgan sayin, siz yanada ajablanib, hayratga tushasiz. Eh, koshki har biringiz bunday deya olsangiz edi. Bu Xudo mening Xudoyim bo'ladi. Men unga ishonaman. Uning shafqati ila men hozirdanoq unga ishonishni boshlayman. Bu qaror Xudoning xalqi va uning o'zi bilan qismatni baham ko'rishga undashi kerak. Rut bunday deyishi mumkin edi. Sizlar Ibroniylar, Isroilliklar haqida yomon mishmishlar yuribdi. Men oralarda yashagan Mu'abliklar sizlarni yomon ko'rishadi. Ammo buning o'rniga u shunday dedi: "Men endi Mu'ablik emasman. Men Isroilga qo'shilaman va men haqimda ham yomon gapirishadi. Mu'ab yurtida Yahudodagi Baytlahim haqida har xil yomon gaplarni aytishadi. Lekin menga baribir. Chunki bundan buyon men Baytlahimda yashayman va Baytlahimlik bo'laman. chunki endi muabda muabliklar bilan birga yashamayman-ku. Xo'sh aziz do'stim, Xudoning xalqi haqida, shuningdek, siz haqingizda ham yomon gapirishlarni inobatga olib, siz Xudoning xalqi bilan o'z taqdiringizni shu tarzda baham ko'rishga tayyormisiz? Jur'at qilib aytamanki, baytlahimliklarning fe'l atborin Rutga uncha xush kelmasdi. Unga hatto Naima ham xush yoqmasdi. Naima haddan tashqari g'amgin va qayg'uli bo'lib yurardi. Ammo taxminimga ko'ra, Rut qaynonasining undan yaxshiroq ekanligi haqida o'ylagan. Men odamlarning bizni jamoat a'zolarini tanqid qilishayotganini va ularning past tabaqali bo'lganliklari uchun ularga qo'shila olmayotganliklarini aytishganini eshitdim. Men har xil tabaqadan kelib chiqqan odamlarni bilaman. Ammo oxir-oqibat dunyodagi barcha odamlar orasida men Xudoning odamlari qatorida bo'lishni afzal ko'rardim. Xudoning odamlarini esa men uning yaqqol ko'rinib turgan jamoatida ko'ryapman. Xudoning odamlar nafratlanadigan xalqini men o'zim tanigan eng yaxshi jamoat deb bilaman. Men muqaddas chodir haqida ko'p aytaman. Umid qilamanki, boshqa jamoat a'zolari ham o'zlarining ibodatxonalari haqida shunday deya oladi. Bu yerda mening do'stlarim, mening qarindoshlarim yashaydi. Bu yerda mening najotkorim, Xudo hukmronlik qilmoqda. Kimdir men mukammalini topsam, jamoatga qo'shilaman deydi. Unda siz hech qachon jamoatga kira olmaysiz. Siz nima uchun? Balki borarman deb aytasiz. Jamoat sizni o'z a'zolari qatoriga qabul qilishi bilanoq mukammal bo'lishni to'xtatadi. O'ylaymanki, agar Masih jamoatni sevishi mumkin bo'lsa, demak, men ham uni seva olaman. Agar Masih uni o'zining jamoati deb hisoblasa, demak, men uning a'zosi bo'lganim uchun minnatdor bo'la olaman. Masih jamoatni sevib, o'zini jamoat uchun fido qilgan bo'lsa, men o'zimni unga bag'ishlashni nahotki sharaf deb bilmayman. Rut ko'p narsalarni olishni kutgan xalqqa qo'shilmadi. Biror bir narsa olish uchun jamoatga qo'shilishni ko'zlaydiganlar nega uyalishmas ekan? Shunga qaramay, baliq va nonga qiziqib keladigan odamlar ham uchraydi. Ammo mana Rut Naymaning ortidan Baytlahimga ketayotgan edi va shahar aholisidan kutish mumkin bo'lgan yagona narsa bu ularning quyidagi gaplari edi. Bu Naymami? Yonidagi yosh ayol kim bo'ldi? Bechora Naymi qanday o'zgargan? Qarib qolibdi. Bizdan ketgan vaqtdagi Naima bilan solishtirganda, bunisi kampirga aylanib qolibdi. Bu gaplarga qaraganda, xalq ularga hamdardlik ko'rsatmadi. Ammo baribir Rut shunday deganga o'xshaydi. Menga qanday munosabatda bo'lishsalar ham, menga baribir. Ularda ko'p nuqsonlari va kamchiliklar bo'lsa ham, ular Xudoning odamlari va men ularga qo'shilaman. Sizning Xudoyingiz mening Xudoyim bo'ladi deb ayta oladiganlarni hatto siz bundan hech narsa olmasangiz ham sizlarni Xudoning xalqiga ochiqchasiga ko'rinarli tarzda qat'iylik bilan ikkilanmasdan qo'shilishga chorlayman. Siz balkin hech narsa olmassiz, ammo boshqa tomondan siz katta hissa qo'shasiz. Masihning haqiqiy ruhi esa aynan shu narsadan iborat-ku. Olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamat keltiradi. Har qanday holatda Xudoning xalqi bilan o'z taqdiringizni baham ko'ring va ularga o'zingizda borini ulashing. Xulosa qilib aytmoqchimanki, boshqa baytlahimliklar qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ular orasida bir taniqli shaxs bor edi va hech bo'lmaganda o'sha odam bilan birlikka erishish uchun bu xalqqa qo'shilish kerak edi. Rut buni asta-sekin tushundi. Bu odamlarning orasida Naymaning yagona yaqin qarindoshi Bo'az ismli odam bo'ldi. Rut uning dalasidan boshoq terishga bordi va tez orada unga turmushga chiqdi. Mana shuning uchun men o'z taqdirimni Xudoning xalqi bilan baham ko'rgan ekanman. Men o'z-o'zimga aytdim. Ularning hamma kamchiliklariga qaramasdan ular orasidan shunday mehribon va ajoyib shaxs borki, u ularning barcha kamchiliklarini yopadi. Rabbim İsa Masih o'z xalqi orasida bo'lganida o'z go'zalligi bilan ularning barchasini go'zallashtiradi. Va meni Masihning qishloqdagi omborxonada yig'iladigan kambag'al, savobsiz jamoat a'zolari orasida bo'lishni ta'riflab bo'lmas sharaf deb hisoblashga undaydi. Chunki ularning orasida Xudo mavjud. Rabbimiz Iso har doim ikki yoki uch kishi uning nomidan yig'ilsalar, ularning orasida bo'ladi. Agar ro'yxatda uning ismi bo'lsa, demak u yerda ko'plab odamlar ham yozilishi mumkin. Masalan, har xil denominatsiya a'zolari, ayrim g'alati odamlar, ba'zi keksa odamlar. Ammo agar uning ismi ro'yxatda bo'lsa, u yerda boshqalarning ham bo'lishi men uchun ahamiyatsiz. U yerga mening ismimni ham yozing. Oh, mayli, sahifaning eng tagiga bo'lsa ham. Qo'zining, Rabbim Isoning ismi tagiga yozilsa, bu menga abadiylikda berilgan eng katta sharaf bo'lardi. O'sha yerda bu az bor edi va rutka bu yetarli bo'ldi. Bu yerda Masih bor ekan, bu men uchun yetarli. Shunday qilib, umid qilamanki, men sizning xudoyingiz, bizning xudoyimiz bo'ladi. Xudoning xalqi, bizning xalqimiz bo'ladi deb aytayotganlarni Masih jamoatining boshqa qismiga yoki bizga kelib qo'shilishga ko'ndirish uchun yetarlicha so'z aytdim. Buni muqaddas kitob asosida va zudlik bilan bajaring. Xudo sizlarni Iso Masih nomi bilan marhamatlasin. Amin.